Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň halkara reportunda dasatka, ýagny uçurum minmedik ýolagçylaryň deregine bilet satyn almak üçin garaşýan adamlaryň uly nowaty emele geldi. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky habarçylarynyň biri munyň türkmen howa ýollary gullugynyň howa gatnawlarynyň Aşşabatdaky baş gullugynyň kassalarynda daşary ýurtlar üçin biletleriň diňe 6-8 aý soňa satylmagy bilen baglanşyklydygyny aýdy. Yakın günlerde daşary ýurda bilet satın alacak olsan kassada yok diýerler. Yöne elden nak satýarlar. Elden satylan biletiň bahasy kassadakydan 2 esse gymmada durýar. Mysal üçin Türkiýe bilet satın alacak olsan ol kassada 3000 manat diýilip bahalanýar. Yöne onu elden 6000-7200 manat aralygynda satýarlar. Dasatka duranyňda bileti kassanyň nyrhyndan satın alyp bolýar. Şonuň üçin adamlar dasatka durup bilet satın almagy synanşýarlar diýip habarçy ýurtda emeli bilet gyçylygy onun dörödülýändigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä Aşşabadyň halkara reportundaky bilet kassalarynyň öňünde her gün 300 çemesi adam nowata durýar. Şol adamlardan ortaça 10 sansy bilet alyp daşary ýurtlara uçup bilýär. Habarçynyň uradan suratlarynda we video ýazgysynda kassanyň öňündäki nowatlara polisiýanyň gözegçilik edýändigini hem synlasa bolýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun tas ähli puwdoklaryny innowasiýa taýdan ösdürmegin, olaryň işine sanly tehnologiýa logiýalaryň we öňde barjy ilmi gazanlanlaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyna, şeýlede sanly ulgam we sanly ykdysadyýet ýaly aňlatmalary ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Şeýlede hökümet maslahatlarynda uçur biletleriniň onlaýn satuwynyň ýoly goýlandygy barada ýygyderli gürrüň edilýär. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmen howa ýollary gullugynyň resmi web saýtynda öz uçurlaryna biletleri onlaýn satmak hyzmatynyň ýoly goýlandygy habar berildi. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetleşýän türkmen sanlarynyň ençemesi şeýlede redaksiýa Anyň ýurt içine habarçylary Türkmen howa ýollary gullugynyň web saýtyndan daşary ýurtlar üçin biletleri häzirlikçe satyn alyp bolmaýandygyny aýdýarlar. 20 awgustda Azatlyk radiosy Türkmen howa ýollary gullugynyň resmi web saýtyndan Aşgabat-Istanbul aralygyny bilet satyn almagy synanşdy. Ýöne redaksiýanyň ilki 31 awgustdan tä 6 sentýabra çenli aralykda, soňra-da oktýabr, noýabr, dekabr we 2020-nji ýylyň fevral aýyna çenli aralykda bilet satyn almak boýunça eden ýygyderli sinan şıkları netice bermedi. Adatlık radyosu Türkmen Hova Yolları Kulluğu'nun web saytında Nire'den Nire uçulacaktı ve senesi varadaki maglumatları yazıp gözlü bölümüne basandı. Sinan şıkların ehlisinde de bağışlan sizin sayılan senenizde sayılan uğrunuza uçur bileti yok. Başka seneni saylap sinap görün deyilen yazığı çıktı. Adatlık radyosu yukarıda görün edilen yazdaylar varada Türkmen Hova Yolları Kulluğu'ndan hazırlıkçı komentari alıp bilmedi. Yurttaki bilet gıçılığı ya da biletleri online satın almak mümkinçiliklerinden peydalanıp bolmayandı. Munun neticesinde Aşşabadyň halkara reportunda dören ulu nowatlar barada Türkmenistanyň döwlet mediasynda hem häzirlikçe mesele gozulmaýar.